Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Po 4 mesecih nezaupnica mongolskemu premijeju. Izredne razmere po protestih v Limi. Na Madagaskarju kot novi predsednik zapresegal polkovnik Ranjija Nirina. Navijačem Maccabi Tel Aviva prepovedan vstop na tekmo v Birminghamu. Poveljnik vojaško-logističnega kontingenta Kapsat polkovnik Michael Ranjija Nirina je na Madagaskarskem ustavnem sodišču prisegal kot predsednik obnovitve Republike Madagaskar oziroma vodja vojaške vlade. Obljublja organizacijo volitev najkasneje čez 2 leti. Kontingent Kapsat je prevzem oblasti razglasil v ponedeljek po pobegu prejšnjega predsednika Janjija Rajueline pred uporom Kapsata. Vojaki kontingente so med vikendom razglasili, da ne bodo streljali na protestnike in se pridružili shodom v prestolnici Antananarivo. Spodnji dom parlamenta je Rajuelino odstavil v torek, dan po njegovem pobegu iz države. Protesti na Madagaskarju, ki jih je vojska izkoristila za državni udar, so potekali od konca septembra, sprožili pa so jih pogosti izpadi elektrike in pomankanje vode. Več o dogajanju na Madagaskarju v Kultivatorju ob 5. Perujska vlada predsednika Joseja Herija je napovedala razglasitev izrednih razmer v prestolnici Lima, potem ko je eden od policistov ustrelil in ubil protestnika. Protestniki po policijskem umoru zahtevajo Herijev odstop. Herija je parlament imenoval za premijeja po odstavitvi prejšnje predsednice Dine Boluarte pred 1 tednom. Do takrat je opravljal funkcijo predsednika parlamenta, Boluarte pa podpredsednika, ki bi jo avtomatsko nasledil, ni imela. Odstavitev Boluarte, ki jo je parlament razglasil za permanentno moralno nesposobno, je sledila protestom zaradi neukrepanja vlade proti organiziranemu kriminalu, ki se tudi po menjavi predsednika nadaljujejo. Mongolski premije Gombo Čavin Randa Šatar iz Mongolske ljudske stranke je odstopil po nezaupnici parlamenta, ki jo je podprlo 71 od 126 poslancev. Več kot 50 podpisanih poslancev je nezaupnico s 3 obtožbami vložilo pred 1 tednom. Prva je obtožba kršenja ustave in poseganja v pristojnosti predsednika in parlamenta z enostranskim imenovanjem pravosodnega ministra in ministra za notranje zadeve. Druga je obtožba spodkopa neodvisnosti sodstva. Tretja je obtožba ustvarjanja nelojalne konkurence s spremembo mehanizma določanja davkov za izvoznike rudnin uvedeno v začetku septembra, ki kot osnovo za izračun obdavčitve določa povprečno ceno na mongolski burzi namesto cen na zunanjih trgih, kot je veljalo od leta 2021. Parlament je Zanda Šatarja za premijeja izvolil pred 4 meseci po nezaupnici prejšnjemu premijeju Lusan Namsrajnu Oyun Erdeneju iz iste stranke zaradi protestov, ki jih je sprožilo razkazovanje luksusnega življenja Lusan Namsrajnovega sina na družbenih omrežjih. Vir premoženja Oyun Erdenejeve družine je bila po mnenju protestnikov korupcija, prav tako povezana z rudarskimi podjetji. Grški parlament je potrdil spremembe zakona o delu, ki omogočajo 13-urni delovnik v zasebnem sektorju. Spremembe zvišujejo maksimalno dolžino delovnega tedna na 48 ur pri enem delodajalcu, vključno z nadurami, in maksimalno število nadur na 150 letno. Sindikalni centrali Konfederacija javnih uslužbencev in Generalna konfederacija delavcev Grčije, ki je največja sindikalna centrala zasebnega sektorja, sta proti spremembam zakona o delu ta mesec organizirali 2 enodnevni splošni stavki, prvo 1. oktobra in drugo v torek ta teden. svetovalni odbor za varnost mesta Birmingham je navijačem izraelskega nogometnega kluba Maccabi Tel Aviv prepovedal vstop na tekmo Lige Evropa z angleškim klubom Aston Villa. O varnostnih tveganjih v primeru prihoda izraelskih navijačev je odbor predtem obvestila policija. Kot razlog za klasifikacijo tekme kot visoko varnostno tveganje je policija navedla pretepe in zločine iz sovraštva pred in po lanski tekmi Lige Evropa med Ajaxom in Maccabijem v Amsterdamu. Pred tekmo v Amsterdamu so izraelski navijači napadli muslimanske prebivalce Amsterdama in druge meščane, ki so ob njihovem prihodu izobesili palestinske zastave ter se z njimi spopadli še po tekmi. Med vandaliziranjem hiš in pretepi so skandirali genocidne slogane. Britanski premier Keir Starmer je prepoved označil za napačno odločitev in na Twitterju zapisal, da ne bo toleriral antisemitizma na ulicah in da je naloga policije zaščititi vse navijače. Izraelska genocidna vojska kljub prekinitvi ognja obstreljuje sosesko Šudžaja na severu Gaze. Iz palestinskega odporniškega gibanja Hamas poročajo, da so z detonacijo eksploziva ubili več izraelskih vojakov in napadli izraelske vojaške buldožerje pri Han Yunisu, odkoder bi se morala izraelska vojska že umakniti. Izraelska vojska je medtem začela označevanje tako imenovane rumene črte, za katero se je morala umakniti skladno z dogovorom o prekinitvi ognja in zagrozila, da bo streljala na vse palestince, ki bi jo prečkali. Od razglasitve prekinitve ognja so izraelski vojaki sicer ustrelili več deset palestincev, ki so se po njihovih trditvah preveč približali izraelskim položajem. Odprtje mejnega prehoda z Egiptom pri mestu Rafa je izraelska vlada odložila do nedelje. Iz Agencije Združenih narodov za hrano sporočajo, da je bilo od dne uveljavitve prekinitve ognja v Gazo dnevno pripeljanih 560 ton hrane in da imajo trenutno zalog hrane za 3 mesece. Dejansko število tovornjakov s humanitarno pomočjo, ki dnevno pripeljajo v Gazo, je 300. Dogovor o prekinitvi ognja pa predvideva vstop 600 tovornjakov na dan. Izraelska vlada še naprej obtožuje Hamas kršenja dogovora o prekinitvi ognja z nevračanjem trupel izraelskih talcev, čeprav v Hamasu zatrjujejo, da so preostala trupla izgubljena. Hkrati je izraelska vlada zavrnila vstop v Gazo 81 turškim reševalcem, katerih pomoč pri iskanju trupel je ponudila turška vlada. Na Zahodnem bregu je okupatorska vojska aretirala 2 palestinca v mestu Anabta zahodno od Tulkarma in 2 v mestu Nablus. Okupatorski vojaki so v vasi Deir Gassana udrli v hišo izpuščenega palestinskega zapornika Josefa Abdela Halima Davuda in uničevali osebno lastnino družine. Med tako imenovano hišno preiskavo so po vasi zmetali šok granate in solzivec. Davuda je izraelska vlada izpustila po dogovoru o prekinitvi ognja s Hamas in izgnala v Egipt. Izraelska vojska je medtem ponovno bombardirala vzhodno libanonsko ozemlje in jemensko prestolnico Sana, kjer je v bombardiranju ubila generalmajorja Muhammada al-Gamarija, poveljnika generalštaba jemenskega uporniškega gibanja Ansar Allah, znanega kot Hutiji.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štedeva še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Vlada se je seznanila s predlogom zakona o izplačilu zimskega dodatka, ki ga bo posredovala v obravnavo ekonomsko-socialnemu svetu. Predlog predvideva obvezno izplačilo 639 evrov oziroma polovico bruto minimalne plače zaposlenim najkasneje do 18. decembra. Podjetjem pri izplačilu božičnice od nje ne bi bilo treba plačati davkov in prispevkov. Po predlogu bi bilo podjetjem v primeru nelikvidnosti dovoljeno izplačilo samo 160 evrov božičnice ali v zamik izplačila najkasneje do konca marca. Datum obravnave predloga v ekonomsko-socialnem svetu še ni določen. OFF je pripravil Matej.